sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
To tombele bino poko ila mubisika biso bozami pe boye bolamu na bino banso na ilaka na biso sango ya mokili lelo. Wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Lionel Gahima na Sidrak Franklin bazali bongo onzela masini sanga mokili lelo epesami libino na Marius Muhunga. Boka sango tombele tobombele bino ompoko ya lelo. Transport ezalaki pasi lelo na ngumba Kinshasa, bakumi mituka ba boyi bongo ko tambwisa pe ko bimisa mituka na bango pona mutungisi.
Transport ezate les gens bazo sala makolo bazo beta makolo parce que transport ezate beaucoup ya batu na nzela pa moyen pona koma awa na zuba ndambu ndambu na komesika mo na beti makolo na komesika mo na zinda peto ele la ki photo kota ezaki facilite na evite soki na uzonga ndeni na
Lingomba le balanga nzembo ba ngumba goma ba sangana kilobi loliki pona kobeta mindule bisika bakima bitumba bazwami pona kopesa bango isengo ezalaki bongo na territoire ya Nyiragongo et tuka Nord Kivu.
Esongi biso pe bana ba palangana te balanda kaka concert na musique to sepeli malamu
bo mikolomiso mia yambo to kosukisa manaka biso mokolo malelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tala masolo to bombele bino o mpoko ya lelo to kolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Transport ezalaki mpasi lelo mpe mituka mike mimaki obalabala te na ngumba Kinshasa sima bakumi mituka kozwa mokano ya kokende na greve ya mikolo misato mpona kotelemela motungisi moyi bazali kozwa na balabala na bayi polisi to baroulage. Bakumi mituka baye bazali mpe kosenga bolongwi ba ashako na bwa ba agent ba degerade ba bazali kobakisa motungisi na balabala sima moyi mwa baroulage. Bosengeli koyeba ete boutiki mosala mwa bakumi mituka boye bosalemi sima bakambi ba ngumba Kinshasa kopesa mikolo zomi utomposo moliki ya kobuya kotungisa bakumi mituka na balabala. Mituka miike mibimaki tena balabala lelo mpe mbongo miike mifungola kibikuke na yango te na ngumba Beni uto tongo ya lelo sima bakumbi tukutuku kobuya kosala mosala na bango pona kolakisa kanda na bango sima bobomi bwa mukumbi tukutuku moko o mokolo mwa lobi loleki na masasi. Kolanda banzene neke baike obisika biye mukumbi tukutuku eye azalaki na ndako na ye tango basimba minduki bakotelaki ye mpe babetaki ye masasi ezali bongo mukumbi tukutuku ya mibale ya kobuma makaka na mposo moko obisika biye na komune ya Mulekera. Sanza eliki societe civile ya bisika biye etindaki bato kobima na balabala mpona kotelemela bozangi bokingi boye bomati makasi obisika biye. Kolanda bakonzi ba ngumba Beni ezali nde bakangemi baye bautaki kotika mikolo miliki na boloko nde bamonani kozala sima ya bobomi mpe bozangi bokingi boye. Moi opposition Martin Fayulu azali kosenga lisusu na bakilimi peko ba ekolo Congo démocratique na koboya kondima mobeko ya bokaboli bibonga eseni etikaki na mesa ya Assemblée nationale. Na liye bisi abimisi mwana mboka Fayulu azali kosenga na bakilimi peko na kosala manso pona koboya kolekisa mobeko moye eye mpona ye esalemi na seni na tina ya koluka kopesa elonga na Félix Tshisekedi akebisi bango na kokeba kosakana na moto. Manaka maseni babongisaki ete mobeko moye motia mamanzaka liboso ya le 15 juin 2023 liboso ya bobiangi bwa bakandida pona maponami mabakilimi beko. Lisanga ya bakilimi beko ba ekolo Congo démocratique bazilami lobi mokolo mwa le 6 juin na ekolo Uganda pona kokutana na mokambi ya ndako ya bakilimi beko ya ekolo eye. Omokolo mwa mitano moliki bakilimi beko basusu ba ekolo RDC bakutanaki na president Yoweri Museveni na ngumba mokonzi Kampala epa yuapi basololaki maematali misalami ya Lingomba ADF na ekolo RDC na masolo masusu maematali mombongo bokengi mpe nkita kati na ekolo RDC mpe ekolo Uganda. Mabo Kufata maike mazangi bisika kuvanda, si mampela ikasi kubeta na zone ya sante ya Bulape na Mboka Mweka, oetuka Kasai, epa indako kone kankama mitano imemamaki na manoka. Sosete sili ya bisika biezali kubeta mbela na bakonzi ba ikolo na kosunga bato ba ebazwi mpasi si malikama liye. Ndako kole kankama mitano eziki sima moto makasi kupela na komuni ya Kadutu na Ngumba Bukavu etuka Sud Kivu obujwa mokolo mwamposo kolanda mokolo mwalumingo. Kino sika ebani na inote nini penza epelisa ki moto mwoye. Omokolo mwale 30 juin ya mobu 2019 ndako kole kankama misato ezika ka oesika eimoko. Buluki luki bobandipo na yango. Kubo kanikati na ikulu Amerika na ikulu Chine zali kuleka malamu te kasi bikolo biemi bali bandimi masuwa na mabitumba mabikolo mabango pona kusala na ngalasisi ilongo na ma, ilongo na mayambu pene na ikulu Indonesi misala miye mizali pona kupesa nzila na buyokani ba bikolo ba molongo na kusala musala ilongo na bisika biye za kuli bakami ba ikulu Indonesi ba masuwa kuleka zomi na sambo ba bikolo bia molongo bazali kuzwa isika na ngalasisi eyi. Mwa kimia ezongi lisusu lelo na ekolo Senegal sima mobulu moye mobimaki mikolo miliki sima bokateli ya mibumi bale ya boloko na moye opposition Ousmane Sonko. Kolanda baibo kengi ba ekolo Senegal bato zomi na motoba bakufi sima mobulu moye mbula matali ekolo Senegal ezwi mokano ya kokata internet pona mwantango ekolo eye pona kokima mobulu. Misalami atre mizongi lisusu lelo na ekolo Inde sima likama ya engunduka lisalimaki omokolo mwamita no moleki epai wapi batokolika nkama mibale na tuku mwambe bakufaki. Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bakumbi mituka baboyi bongo kotambwisa mpe kobimisa mituka na bango na Ngumba Kinshasa lelo. Bakani kosala yango mikolo misato po pamba te lobi bango mpona kosenga bosuki si botungisi ya bapolisi mpe bato misusu ya service ya transport oyo bazali kokutana na yango mikolo miso. Tolanda sango yango na molai na Nathalie Sekabuoro simurabie.
Bato batondi penza na bare to bisika ya kozwa mituka. Kasi mituka ya moko moko eye, ezali komona na ebutin pe talo, na banzela mpe bongo na bongo bayi population, bazali kotambola makolo pamba te. Bakumi mituka, baboyi kobimisa mituka na bango, bazali na nkanda pona mikakatano bazali kokuta na yango, mikolo miso kouta na bapulusu mpe ba service ebele lokola ba ujana mpe bongo na bongo, bayi population batatoliete. Grève oyo epesi mpasi pamba te transport e komi mikakatano makasi te yoka baike.
Transport ezate deja bazosala makolo bazobeta mako paske transport ezate boku ya batu na nzela pa moyen. Pona koma awa nazwi bandamu ndambu nakoma esika mo na beti makolo nakoma esika mo nazwi ndambu hey, toyelela iki potokota ezaki facilite nayebite soki nazolande nina
na ngambo bashofre ya taxi bango batatoli na bozino mikakatano nini bazali kokuta na yango na baye oyo babengi jana ba agent ya service ya transport pe basoso bazali konyoko na bango makasi mpe batalisi kanda na bango toyoka baike
to souffre au sanate mais comment yo sobula batie batmona nzela mudi musuku batie azaka na besite mais omona kaye akote liyo akangiyo do mu bat to sana bato to bitige neti ye azaka ini niki mapaka ngabiso do mu to zo kangabiso mudi moka ye ate antenne civile akangiyo webite azanani ndo yomu wolo huko mpate mameza mama teta pona ba ujana bango soka botemi na mbute yaji soka viti soka kita soka iye abuki okle esili abenjo mpanzi kombien abando 100,000 kwa hivika soka bosuka na 50,000 hivika ekobima po uza u shwafeda u bande kubula ekobima opesie siko finalima to osuka
kukangileke eza laba ujana kukangaizi tumeke pe kuvanda bazo wa sosho pona mshoko mwona uzo sala abona mbite tozoka kombien madame tozoka mbonga malongate kasi chaque fois ba tarification na bango ezali mpe ko pesa so passe na mutema passe leki kokanga
Toka Amos Ngokoso, ministre provincial ya Maimatali Transport na Ngumba Kinshasa.
Bango sosudo solulaki, banemaki bango, epa ya ba kozi ya buka, yao ya diso lukapa, epa ya konorme président ya Assemblée provinciale, toke epa ya son excellent monsieur le gouverneur, to solo ina bachoka. Batali si biso, eloko nini kana na bango ezali, peto peta ki bango a solution. Na kamwe ke malgré ya ba solution wana, ba chauffeur, elo batali moussa la pepa kopeza pasi, na population. Wana antumanga na sécurité, mais ni kan on a zaki, na baki ke, la préoccupation la bango moussou se zaki, ba lobi, trakateri, ezali, na niveau, ya ba document ya transport. Wana nga na nima ki ango, na lobi, ezali, parce que, biso na nou, dotye ba note, ya perception, na circulation te, te na yibisi, ba soubaza, konsa la contrôle, la transport, ba tika, ba zela, dotye na nou, ba note ya perception, bongo, contrôle na ngo, e ya kolanda, sima. Na mai oye tali ba pulusu oye mususu apar pulusu oye la circulation routière gouverneur Ensengi Bango ayoki akokubela ba kozi ya police po ba longola ba pulusu nyonso na nzela batika kaka oyo ya circulation routière probleme ni sato ba pozaki ezalaki oyo ya Alshako na Alteko po ba chauffeur balobi ke koninga na bango moko ba bomaki ye na matete tozaki wana toyoki mbele na bino tozali kotala yango. Na mikoloko ya, ba desisyon bonjour ma pe, tobo yitsa yango ba chauffeur. Alors, ba problème na bango ba poza ki dozi ba solution na yango. Boni boni bango, ba sa la mousa la bango de sousofe. Wana ki chauffeur to sepe yin ango te mama. Soki otali ba chauffeur, la lise kaka ba chauffeur, de ba zara kon reklame, ki chauffeur de pa toza kon reklame. Soko otali mi tuka na bichu izali na balabala, de gen go izali, yo izali mou dravo en Amerika. Et c'est une étape à l'anzera, au passe au Pazani, sur la Bapisso, Pazani n'a mis qu'à l'air à transporter. Chauffeur, à l'anzera, n'a mis qu'à l'anzera. Donc, bah, chauffeur, bah, si, qu'elle est éliwana, bon, quand on veut, sur l'île, n'a et là.
Bosegui ko eba ete grave eye ezali kosalema ata kombula matai ya Kinshasa apesaki moratoire ya mikolo zomi na weekend eleki na ba chauffeur nantina ete batungisa mate na eleko eye mitungisi ya kosenga mikanda ekoki kosalema te. Nathalie Sekabouro Semourabi pour la VOA Afrique Kinshasa.
Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokililo bakima bitumba ba territoire ya Nyiragongo ba sepeli na milulu mi balanga nzembo ba ingumba goma ba sala kibibilo liki bisika bakima bitumba ba bazali kuvanda na territoire ya Nyiragongo na ituka Nord Kivu ezali pona kusunga bango na kubosa na mpasi e bazali kumona mpona bitumba bi bazali kungala na itando mobimba ya ituka iyi fiston isemwami azala kina bisika bi pona vewa lingala tolanda sango ameli biso.
Mabina, mpenze mwa ndenge na ndenge nde eselemaki na territoire Nyiragongo mukulumwa eyinga moleki na tina ete bakima bitumba banso baye bazali na bisika biye bameka kobosa na mpasi ye bazali komona wuta batika ndako mpe biloko bya bango na bisika mingi epai wapi bitumba bizali kino sika kongala balanga nzembo ya ngumba goma nde bazwaki likanisi lya kosala milulu miye lokola siko mwengi moko na bakambi babilenge baye balanga nzembo ba ngumba mokonzi etuka Nord Kivu azali kotatola na elobeli ya veo lingala teyo kaye
to sali ango awa eza po toza convaincu ke place bitumba ezali ar ekokio loba place batubazo lela batiste bakokio koma awa kosala nini kopangusa batu binzoli place batubazo kima artiste akokio sala ndenge sala kapona kuaporte mwa esengo toza wapo tozo benga batu misusu soki bazana eloko oyo bakokyo salisa bande konabiso ya ruchuro bazo kima ger o ya M23 okazo ya ngoyo boba ya basalisa bango bazangi biloko nyoso toki olo ba ezape question bakotika la awa timu kolonini ipope bitumba esila yangwana tozo senga mutu na mutu asala nandenge na ye po oyo esila bande konabiso ya ruchuro bazonga
balanga nzombo baye tukutana ki na bisika biye balimbo la bisote na bina mpe nzembo na bango bazaliko bondisa bakima bitumba ba yena mpasi mpe minyoko bazali komona mpe kopesa bango mposa ya bomoi mpona balanga nzembo baye na nzembo na bango bazali mpe kosenga na bakonzi bazongisa kimia maloba mabalanga nzembo baike baingumba Goma
mote komona yo komona ngati bebe nasa artiste manager groupe Kamor biso toleli awa na bajirani botaki na kibumba na makolo ngati bebe na pesi bango pole avec respect nzambe ya kopambola biso tokokoma na ma ndako ya biso tokosala biloko ya bien
je vous ai déplacé de guerre
nanga pe naza déplacé de guerre
naza artiste
oui naza artiste
otayo
awa na moja nazokima nazolela pate ba famille nanga bautaki na kibumba ma burema na hakuna nalingi kimya eko ma kitoko toko ma famille nyoso to zala kitoko
bakima bitumba ongamu na bango basakola kete basepeli penza na likanisilie balanga nzembo baingumba Goma mpe baituka ya Nord Kivu bazwaki na komemela bango mwako seka na bimbebu mpe komeka kobosa nisa bango na mwango nga muke mpasi e bazali komona na bisika bazali kobika na lolenya mabe mingi koleka tuyo ka bango
mama mbote
mbote
na kombo bengami
kabumba kakuru maria ezo sunga bisa pona tomoni bochivi loko ya bitumba pe elakisa mi bosali bie pona bakimbisi tokosiana tozonga na mbo pona bakonzi basa shabiso pona bitumba eshi ya tozonga shabiso
awa tozona stade kibati pe kaya wa deplasa na kanyaruchini na uti laki na kisigari rumangabo
okimani
na kima ki bitumba bo ya M23 ezo zimye ma stress na biso ndeto lobi to sepeli kaka bandeko baeli biso ba mapa po na bana mike nde baeli ki biso na ba chansu kaka na ba distraction penza ezo songa biso esongi biso pe bana ba palangana te balanda kaka concert na miziki tosepeli malamu.
Vincent Sikuli Mwenge, moko na wa psikologi baingumba Goma, asakula kete mindule mpe mabina, mazali mpe kisi, pona kukitsa mpasi ya moto, oyu azali konyoko mpe kumemela mutu wana esengo. Ntalantina, apesa kilongoni na balanga nzembo, na misala bazali kosa, na tina kumema kimia mpe boboto na mitema, miabakima bitumba baye. Fiston Ise Mwami, na bohute lina teritua enyera Gongo, pona ulaka la Amerika.
Merci mingi, Fiston Ise Mwami, bozali kuna ndasanga mokilelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC toko milangonga eye bomikulu miso na miayambo tolanda kabongo manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano tolanda
Etando ya Masano pasango ya Masano ya mokili mobimba na Seoa Lingala
na lisano ya volleyball Fédération internationale ya volleyball et petit maté à niveau 1 na bakambi ya volleyball ba Congo Brazzaville et Fédération na bango ezali koluka lolenge nini ya kotombola lisano ya volleyball o ekolo eye na lisano ya ndembo nungu ezali makasi sima ya mokano mo comité ya normalisation ya Fédération ya Congo démocratique ya ndembo ezwi na koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022-2023 ezali bongo basango eye toko pesa bino omokolo mwaleo na etali Etando ya Masano kasi to banda liboso na volleyball Fédération internationale ya volleyball et pessimate à niveau 1 na bakambi ya volleyball ya école Congo démocratique Fédération ya école Congo Brazzaville pardon et Fédération na bango ezali koluka lolenge nini ya kotombola lisano lié ya volleyball et tuka eye mate ya mango mapesa maki na botinda mi ba Fédération internationale ya volleyball Moi Congo démocratique Thomas Mukwidi tonda bolai ya sango na Valdo Yamba Yamba
Mwana mboka Kongo Demokratiki Toma Mokwidi azali na Brazzaville ko pesa mateya ya nivo ya yambo na baebanso balingi bongo ko koma ba kambito pe ba entraîneur ya volleyball. Formation ye ezali ko salema bongo na bosenga ya bakambi ya Kongo Brazzaville na Fédération Internationale ya Volleyball elobi Toma Mokwidi.
Kongo Brazzaville asenga kiango asala formation wana ya liboso avanga na koma na mboka oyo instructeur ya Cameroun oyo Blaise Mayam ayaki na mboka oyo pona kosala nivo 2 lokola wa mule bilenge bakomi bele bazana posa osala musala ki entraîneur na kati ya fédération na bango ya ngwana basengaki pona bango wana bazwa pe formation ya niveau 1
matea mwa mingi epesami epai ya motindami ya fédération internationale ya volleyball na Congo Brazzaville ndakisa
tozo pesa bango volleyball ebanda wapi ebotama wapi ya mibale tozo lakisa bango fédération internationale alingi nini asala ka nini pona kosuka ba fédération na kati ya ba formation na bango tokosuka wana te tuzo la kisabango oye babengi na français règle du jeu tali ni kano oye kambaka ebete liya volleyball na kasha terrain
mateya ye esungi mingi kuna lisama malopa ya Rossi Aoussa moko ya baeba zwa kiesika na formation ye
tuyokoli pe comportement ya niveau ya bana lors de match ndenge nini ya kukamba bana ndenge nini ya kulakisa bango moshe touche service attaque bon na ba premier temps ils anani wana te mais tu écoles vraiment du lock bien à niveau ya monsieur l'expert oui sungi biso na ba connaissance mzo sur la kinangote oui tu vis ngelo vraiment il sungi monsieur ebele
sima ya materi ye bakambi ya Congo Brazzaville basali bongo koluka lolenge mingi ya kotombola bokambami ya bilenge mpona lobi ya volleyball na bango
mpona entraîneur avanda na bord de réserve na mbula ezoya esengeli azala na diplôme ya FIVB don bakondimisu te moto awuti kaka boye aza ta na diplôme moko FIVB te abanda kovanda na ba mpona ya kokotya ekipe parceke bamoni ke bato baosala yango ebele na lolenge wana niveau na bango ekiti parceke bato wana baza mpenza na makoki ya ko entraîner bana te
oyo etikali ezali bongo kotya na misala mateya nyonso bayekoli elobi Aoussa
loko oyo toyekoli auprès ya expert ya tokotya yango en valeur en vigueur na ba ekipe na biso na ba club na biso vraiment fiafu i foto lakisa kotya bana
mateya tope formation ya fédération internationale ya volleyball eye esungi bayebalandi yango na kopesaka bango pe mikanda tope documentation
owaka na badocument te mpona togarde mais document qui sunga pe biso à la longue kotala ba tactique de jeu ba emplacement ya terrain pendant l'aksana bana
esengeli bongo koyeba ete Toma Mokwidi expert ya fédération internationale ya volleyball apesaki formation ya niveau 1 kaka na bayekoli ya Congo Brazzaville te bayekoli mosusu basi pe mibali bautaki bongo na Cameroun.
Nungu ezali makasi sima na mokano moye komite ya normalisation ya Fédération ya Congo Démocratique ya Ndembo ezwi ya koboya kosalisa lisano ya saison sportive 2022-2023. Fédération ya Ndembo ezwi mpe lisusu mokano ya kobimisa classement eye ekopesa nzela na ba compétition ya Confédération Africaine ya Football sima na kotya na bomoko ba classement ya ba saison minei ya lina foot. Tozongela lisusu Valdo Yambayamba mpona bolai ya sangoi.
Komite ya normalisation ya federasyon ya Ndembo ya Congo Demokratiki a sakoli ete saison sportive 2022-2023 etangamite pope ezali annulé pe azwi mokano ya kubimisa klasema pona kotinda ba club ya Congo Demokratiki na kompetisyon ya CAF sima ya ye kusangisa ba saison minei mokano ye indimami na ba club nyonso te ndakisa lupopo oyo azalaki kolikya kobeta na Ligue des Champions sima ya ye kosilisa na molongo ya mibale na saison eye ba annulé
kala kusala mate yo makambo abali biso eza skandal makasi eskandalize biso tina ndenge toza boye tozokoka kokomprendre ata moke te mpona biso totya yango kaka na cadre ya injustice tokanisi ebandeko na biso ya kono oyo bayaki mpona kosalisa biso na nivo pour revenir la décision là.
Lolenge Connor Asali pour abimisa classement ezali esaleli malamu elobi Frédéric Kitenge yezali moko ya bakambi ya Mazembe tope secrétaire général.
Procédure tout le monde qui est malamu parce que j'ai un objectif. Si yo tali bien année oyo en tout cas moyen bazo a classement ya année oyo depuis décembre to tikala ko peta liso ndembote je crois avec le papeti 11 matchs et surtout petit 9 ça va dans la bête je crois à mitano et pas annulé yango effectivement avec raison parce que c'est mon coup c'est là qui m'a cassé pour continuer championnat na piso
pour na mon pandi sango pengo konor asale likaka mibeko ye et betisaka ndembo na Congo démocratique
mibeko e kambaka mali na mboka na biso babingi RGS et pesa fédération pouvoir ya ko décider na oye komamite na article 309 na ngo na section 4 lobike oye nyo se komamite mokolo championnat mokolo organisation aluka ba disposition oye koki ko permettre ye ke atia kimia na kati ya pratique ya ndembo na mboka na
na nga mo mosusu mo pandi sango ye dikanku alobiete konor akei mousika na makomi ya ndembo ya Congo démocratique.
Proposition oyo comité fédéral et copesa pour ezala na esprit ya mobeko oyo ezoko kamba bako iko malibanda to mosika ya mobeko te mobeko nini oyo lobiete esengeli bosa la kimili ya ba klasma mobeko ya ezalite ezala mobeko oyo lobeli bongo te mayele wana bango batie yango ezali mayele malamu te
na lolingi ya mokano ya konor oyo e sepeli silu popote tuna mulongoi la kiete bako kende na mokano ye musika
sul popo ebele la kolobezate popo atake decision wana. Et je pense que bakoyo kabiso ki pete ba yoki bisote ba instance boza li kolon na bango ki koyo kabiso pamba te eza vraiment sabotage oyo inisa la mana football congolais c'est un non sens et biso kobotika la maboko kokanga mate mungu na bito koyo kana
mazi mina ngambo na ye ayambi mokano yango maboko polele
bona mazi de probleme eza te parce que ata ceux qui passent waka non pas 4 saisons a 10 dernières saisons kakota ka mazi mena reflepe na likode ya maninga mususu donc biso to yambi decision na bango que il doit bien faire bien goûter.
Et Sengeli Bongo Koyeba été na classement ya Konor, Mazembe, Ezali équipe ya Yambo, Vita, Yami Balé na Molongo, Manema Union, équipe ya Misato.
Kotika lakaka na lisano ya ndembo pona koyisa bino ete bo kutani moko bolengela mi lobi mokolo mwa mi bale kati na ministre ya sport na bakabi ba komite ya normalisation ya FECOFA na tina kotia makanisi longo mpe koluka lolenge nini kosilisa saison sportive 2022-2023 na kimia esengeli bosengeli koyeba ete ministre ya sport François Kaboulomo na Kabulo oyo ayanola kite na bosenga ba komite ya normalisation ya FECOFA na kozwa mwa ntango tompe derogation eye basenga ki po na babetisa coupe du Congo eye esengela maki ko banda du 1er au 20 juin ezali koya na ndambo ya baléopard ya bibotu pe makofi ya ekolo Congo démocratique ba zwami na ino na Kinshasa bakoko ba mikolo mokolo mitano na na poso ko lengele championnat ya Afrika ya bibotu pe makofi e bongisa mi na mboka Cameroun eye confédération africaine ya boxe et pousaki kobanda mokolo mwazomi na mitano kino mokolo mwatukumi bale na mitano ya sanza ya motoba mokambi tope entraîneur Baudouin Kabuita nde azali kolengele ba beti makofi ba ekolo Congo démocratique mikolo mitikali ya kotanga mpwete bango pe bakende Cameroun kokutana na baninga babango ba ibazwaki esika na championnat du monde ya bibotu na Uzbeki na Uzbekistan. Sango eye nde e sukisi ba sango eye to bombela kibino o mokolo mwalelo ba sango ya masano. Totoni no botondi lokola bonandaki ndambo ya sango eye ya masano. Totoni botondi pe na Valdo yamba yamba oyo asunga kibiso na ba sango ya masano ya mokolo mwalelo.
Kolanda Zewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kumi bongo na suka ya basa wana visa mokulu mwale lo totundi bini botundi bika biso mwala daki biso na manaka na biso sanga mokili lo tozali bongo na bino mikulu miso kubanda mokulu mwale yambo kino bongo mokulu mwami tano nangonga ya 18h pour na première édition nangonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pour na deuxième édition soki tokome laki bino na manda kuna bino lelo izalaki bongo na lisungi ya Lionel Gaima na Sidrak Franklin obosa na pete kulanda basa wana biso esusu na site na biso internet voalingala.com. Kombo na ngai Marius Muhunga, utikala malamu.